Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Zgjedhjet në Shqipëri dëshmuan se janë bërë përparime, por standardet ende nuk janë arritur, thanë vëzhguesit e OSBE-s në Tiranë. Kosova zyrtarisht u bë antare e Fondit Monetar dhe Bankës Botërore. Autoritetet kosovare aktivizojnë masa preventive kundër influencës AH1N1 nga Danimarka, ndërkaq njoftohet se Tamiflu i reziston virusit. Financieri amerikan Bernard Madoff u dënua me 150 vjet burg për mashtrim në vlerë prej 65 miliard dollarë. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Si që thamë në hapjet e emisionit, OSBE-ja ka vlerësuar se zgjedhjet në Shqipëri kanë dëshmuar se është bërë përparim, por standardet ende nuk janë arritur. Në linjë telefonike kemi korespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, çfarë u tha tjetër nga vëzhguesit ndërkombëtar?
Ajo që konseksuar nga vëzhguesit ndërkombëtar e sërish çështja e standardeve në këto zgjedhje, standardet nuk janë arritur, megjithse u vlerësua se është bërë një progres i dukshëm gjatë këtij procesi zgjedhor duke krahasuar atë me zgjedhjet parlamentare të vitit të 2005. Vëzhguesit e OSBE Odirit, gjithashtu vëzhguesit e Asamblesë Parlamentare të NATO-s apo të Shtetit Evropës, ishin 400 të tillë që monitoruan procesin në terren, por kanë bërë të ditur se për raportin përfundimtar të OSBE Odirit do të jetë shumë i rëndësishëm curia e procesit të numërimit të votave. Menjëherë pas mbylljes së procesit të votimit, numërimi do të jetë shumë esencial në përcaktimin e konkluzioneve të raportit përfundimtar të OSBE Odirit mbi këto zgjedhje.
Po, Menada, kur pritet të bëhen publike rezultatet?
Në fakt, procesi për numërimin e votave po has në një problematik shumë të madhe përsa i takon ecurisë. Po zgjatë në kohë ecuria e procesit të numërimit të votave në për të 12 rajonet e vëndit, deri tani nga 4.700 qëndra votimi janë numëruar vetëm 1.800 prej tyre, ose 35% e qëndrave të votimit, ka një rezultat i cili ngrihet dhe ndet në favor të njërës forcë politike dhe tjetërës forcë politike, kështu deri në këto momente, pra kur janë numëruar 1.800 qëndra votimi, rezulton të jetë fituese Partia Demokratike me 72 mandate dhe më pas renditet Partia Socialiste me 65 mandate. Megjithatë, është e kaluar dhe orari zyrtar që kishte anoncuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për publikimin e rezultateve përfundimtare, pra orën 17 të ditës së sotme, edhe vëzhguesit e OSBE Odirit deklaruan se ky proces do të zgjasë, ndoshta do ta kalojë edhe mes natën e datës 29 qershor, ndoshta ditën e nesërme do të kemi edhe rezultatin përfundimtar të këtyre zgjedhjeve që si rrallëherë ka zgjatur. Pra ky proces për publikimin e rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve.
Ishte kjo korespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Shtypi sotën perëndimor gjerësisht shkruan për zgjedhjet në Shqipëri. International Herald Tribune shkruan se zgjedhjet të parat që kur Shqipëria u bë antare e NATO-s ishin vëzhguar për sa afërti nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara si barometër kritik i pjekurisë politike të Shqipërisë. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, kandidati i Partisë Demokratike, duket se ka fituar në zgjedhjet parlamentare të së dielës, të cilësuara si një test thelbësor për vlerat demokratike të Shqipërisë dhe për gatishmërinë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja International Herald Tribune. Zgjedhjet ishin ngarë midis zotit Berisha, kirurg i dikurshëm i kardiologjisë, qeveria e qendrës së djathtë, të cilit futi Shqipërinë në NATO, kundër zotit Edi Rama nga Partia Socialiste, i shpiktor, i cili ka ringjallur kryeqytetin nga hija e keqe staliniste. Shqipëria, një vend i varfër në Ballkanin Jugor me 3.6 milion banorë, është ende në betejë për të tejkaluar traditën e korrupsionit dhe mungesës së sundimit të ligjit, pas më shumë se 4 dekadash diktature brutale. Gjatë zgjedhjeve shkruan International Herald Tribune, të dy kandidatët u zotuan se do ta sillin Shqipërinë më afër Bashkimit Evropian dhe do të përmirësojnë prospektet ekonomike. Gazeta shkruan se pothuajse çdo zgjedhje që prej rënjes së komunizmit kanë qenë të kontestueshme. Zgjedhjet e së djeles janë përshkuar me një atmosferë të një mosbesimit të thellë dhe të ndërsjellë midis partive politike, dhe madje edhe para se të përfundonin votimet, dy partitë kryesore akuzuan njëra tjetrën për manipulim zgjedhor, shkruan International Herald Tribune. Votimet të para që prej hyrjes së këtij vendi në NATO dhe që prej aplikimit për antarësim në Bashkim Evropian janë parë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara si barometër kritik për pjekurinë politike të Shqipërisë. Bashkimi Evropian, i cili tashmë ndjen se është zgjeruar më tepër se ç'duhet, ka amendje për të pranuar këtë vend të varfër nga frika se mund ta bartë me vete mungesën e sundimit të ligjit brenda bllokut, shkruan International Herald Tribune. Vëzhguesit zgjedhor thanë se është ende herët për të dhënë vlerësime nëse akuzat për manipulime zgjedhore ishin diçka më shumë se pompozitet politik, megjithse Robert Bosch nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ka thënë se votimet duket se janë zhvilluar qetësisht, me më pak parregullsi zgjedhore se në të kaluarën. Sidoqoftë, vëzhguesit e pavarur thanë se kishte pasur disa probleme sporadike në disa vend votime, përfshirë këtu edhe keq trajtimin e votuesve nga partitë politike, mungesën e ngjyrës që pamundson votimin e dyfisht dhe votimin e burrave në emër të grave të tyre dhe anëtarëve tjerë të familjes. Vëzhguesit gjithashtu thanë se janë duke shqyrtuar akuzat se zyrtarë të Partisë Socialiste kishin shfrytzuar stilolapsa me kamera të fshehta për të spionuar homologët e tyre nga Partia Demokratike, shkruan në fund International Herald Tribune.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Prishtinë. Kosova sot zyrtarisht i është bashkuar Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, duke u bërë antari i 186 i këtyre dy institucioneve financiare ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi i nënshkruan sot artikut e marrëveshjes për antarësim në Departamentin e Shtetit në Washington. Shkop, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ervan Fuere, ka kundërshtuar deklaratat e kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Menduh Thaçi, sipas të cilit marrëveshja e Ohrit nuk ekzistonte më. Ai me këtë rast ka thënë se nuk ka nevojë për një marrëveshje të re, pasi ajo e Ohrit ka dhënë stabilitet të madh politik dhe është më meritoria që Maqedonia ka marrë statusin e kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian. Kundërshtim për deklaratën e Thaçit ka dhënë edhe lideri i BDI-s Ali Ahmeti. Ky i fundit, pas një takimi që pati me negociatorin Zoran Lojevskin, kërkoi zgjidhjen e shpejtë e emrit me Greqinë, ndërsa i bëri me dije palës maqedonase se në zgjidhjen e çështjes së emrit nuk do të ketë pengesa nga ana e palës shqiptare. Zyri, kompania cila prodhon antivirusin Tamiflu, tha se një pacient i infektuar me virusin H1N1 në Danimark është treguar rezistent për shkak të barit antiviral. U theqësi i liderit të task forces për pandemi në Roche Holding, David Reddy, tha se ky ishte rasti i parë i rezistencës me Tamiflu ndaj virusit H1N1. Zyrtarët shëndetësor të Danimarkës kanë konfirmuar lajmin. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur në shkallën e 6 alarmin nga virusi H1N1 dhe ka shpallur pandeminë. Tamiflu mund të rezistoj gripin e zakonshëm, por Reddy tha se nuk pritej që Tamiflu t'i rezistoj virusit H1N1. New York, financieri Bernard Madoff është dënuar me 150 vjet burg për shkak të mashtrimit 65 miliard dollarësh, i cili ka prekur qindra investitor në mbar botën. Të premtën gjykata vendosi se Madoff duhet të heqë dorë nga pasuria e tij në vlerë prej 171 miliarda dollar, kurse grua së tij i morën mbi 80 milion dollar pasuri për të cilën pohonte se është e saj. Madoff u dënua për shkak se ka drejtuar një piramidë financiare për vite me radh, duke i mashtruar klientët e tij për më shumë se 65 miliard dollar. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown ka bërë thirrje për lirimin e 4 zyrtarëve të personelit lokal të ambasadës britanike në Teheran. Brown tha në një konferencë shtypi se veprimet e autoriteteve iraniane ishin, siç tha, të papranueshme dhe të pajustifikuara. Të katrit janë në mesin e një grupi prej 9 punëtorësh të ambasadës të akuzuar për nxitje të trazirave në zgjedhjet kontestuese presidenciale në Iran. Autoritetet iraniane thanë më parë se kanë liruar 5 punëtorët e grupit, ndërsa zëdhënës i Ministrisë së Jashtme, Hasan Kashqavi, tha se për 4 personat e mbetur po zhvillohen hetime. Irani ka akuzuar fuqitë perëndimore, Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara në veçanti për ndërhyrje në punët e brendshme të këtij vendi pas zgjedhjeve të 12 qershorit, të cilat kanë sjellë qindra e mijëra protestues në rrugë. Londra dhe Washingtoni i kanë hedhur poshtë këto akuza. Londër, pjesëmarrësi më i moshuar i lojrave olimpike, Godfrey Rempling, ka vdekur në moshën 100 vjeçare, ka njoftuar një punonjës si azilit të pleqve, ku Rempling i kaloi vitet e fundit të jetës. Ai fitoi medaljen e art në stafetën 4x400 metra në lojrat olimpike në Berlin në vitin 1936, ndërsa 4 vjet më herët edhe medaljen e argjend në lojrat olimpike në Los Angeles. Dhe mlajmit e Radios Evropa e Lirunja me Dona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Imazhi i Kosovës jashtë mund të përmirësohet apo të dëmtohet nga vetë njerëzit dhe qeveria e saj. Ndërkohë, tri realitete të ndryshme bëjnë që vendi të stagnojë, kurse kriza ekonomike duket se sa nuk ka shpërthyer. Këto janë disa nga përfundimet e diplomatëve dhe analistëve ndërkombëtare vendor, të cilët sot debatuan mbi gjendjen në Kosovë dhe sfidat para saj. Hollësi tjera i sjell korrespondentja e Radios Evropa e Lira Albana Isufi.
16 muaj pas pavarësisë së Kosovës, gjëra duket se nuk kanë shkuar në drejtimin e duhur. Mosnjohja nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, ekzistimi i rezolutës 1244 i strukturave paralele serbe, mos zhvillimi ekonomik janë disa nga faktorët që analistë ndërkombëtarë të vendës mendojnë se e dëmtojnë funksionimin e Kosovës si shtet. Analisti Tim Gjuda mendon se vetë Kosova mund të përmirësoj apo dëmtoj imazhin e saj.
I think the glass is half full, but I think a lot of people outside.
Unë mendoj se gota është gjysmë e mbushur, por shumë nga jashtë shohin gotën si gjysmë të zbrazët, prandaj është e dëmshme që shumë mesazhe pozitive nuk po dalin jashtë vendit. Mendoj se ka shumë probleme që duhet zgjidhur. Për shembull, rasti i Hajarës i ka shkaktuar shumë dëm këtij vendi. Ndoshta ai nuk ka qenë në lajme, por në mesin e njerëzve që merren me Kosovën, në mesin e diplomatëve, politik bërzve, ka shkaktuar dëm të madh, thot Gjuda. Përveç kësaj, një problem që është ngritur në debate që kërkojnë zgjidhje është mosqartësimi i plotë i statusit të Kosovës. Ambasadori italian në Kosovë, Michael Gifoni, flet për tri lloje realitetesh në Kosovë.
I see now a level of reality which is the first level, the real independence of Kosovo, which is supported.
Niveli i parë i realitetit është pavarësia e vërtetë e Kosovës, që mbështetet nga niveli i mirë i konsolidimit të institucioneve shtetërore. Niveli i dytë është i ashtuquajturi realiteti virtual, që mund të shihet si paradoks, por që është paradoks i ekzistencës virtuale të rezolutës 1244. E pam si virtuale ose jo, ajo është këtu dhe lë pasoja. Pastaj kemi nivelin tjetër kundërthënës, një nivel tjetër paralel të realitetit. Kemi komunitetin serb që nuk e njeh nivelin e parë të realitetit, shprehet Gjifoni, duke shtuar se duhet që nga këto tri të mbetet vetëm një realitet. Serbët kosovar me pakun Atisarit, e cila përbën bazën e deklaratës së pavarësisë, kanë të drejta të avancuara, por sipas Verena Knaus, vetëm përmendja e Atisarit bën që ata të mos pranojnë asgjë, megjithëse mund të përfitojnë. Analistja e iniciativës evropiane për stabilitet mendon se duhet gjetur një lloj kompromisi për të kënaqur të dy komunitetet në jug dhe veri të qytetit të Mitrovicës.
So in a way to achieve the same goal that Atisari foresees, we have to ditch the proposal and actually repackage the same idea.
Në mënyrë që të arrijmë qëllimin e njëjtë që parashah Atisari, duhet ta ribëjmë të njëjtën ide. E njëjta vlen për universitetin, për shëndetësinë, për të gjitha. Pra mos ta përmendim Atisarin në Mitrovicë, por të marrim atë që është në Pako si zgjidhje, shprehet Verena Knaus. Në anën tjetër, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti nuk sheh integrim të serbëve pa shuarjen e strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë.
Regarding the north, I believe that the biggest problem is asymmetry of international rule in Kosovo, where both they rule over us and they mediate between Prishtina and Belgrade.
Sa i përket Veriut, mendoj se problemi kryesor është asimetria për Kosovën, ku edhe na sundojnë, por edhe ndërmjetësojnë mes Prishtinës dhe Beogradit. E kemi parë këtë me unmikun dhe ka qenë dëmshme. Mendoj se për Serbin Bashkimi Evropian nuk ka më shkopa, por vetëm karrota. Dhe shkopi simbolik është tërheqja e karrotës. Përderisa kemi strukturat paralele në Kosovë, ne nuk mund të integrojmë serbët. Strukturat paralele të Serbisë edhe i paguajnë edhe i kërcënojnë serbët dhe ne nuk mund të konkurrojmë me Serbin kundrejt së cilës Bashkimi Evropian ka vetëm karrota. Shprehet Kurti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Komunitetet në Kosovë kërkojnë përmirësimin e kushteve të mësimit dhe studimit për nxënësit dhe studentët e pakicave. Të gjitha kërkesat, duke filluar nga përdorimi i gjuhës e deri te regjistrimet e nxënësve dhe studentëve, do t'i parashtrohen qeverisë respektivisht ministrisë së arsimit në formë rekomandimesh. Hollësi tjera i sjell Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e komuniteteve në Kosovë i kërkojnë Ministrisë së Arsimit përmirësimin e kushteve të arsimit të nxënësve dhe studentëve nga radhët e pakicave. Kërkesat e përfaqësuesve të pakicave janë bërë publike gjatë një debati në Këshillin Konsultativ për Komunitete dhe në formë rekomandimesh janë proceduar qeverisë përkatësisht Ministrisë së Arsimit. Gjevdet Nezirin nga Komuniteti Egjiptian tha se nuk ishte vërejtje të përdorimi gjuhës, pasi që nxënësit e këtij komuniteti mësojnë në gjuhën shqipe, por ai kërkoi që ministria të ndajë vendet e lira për Egjipt janë të Romë dhe Ashkalind dhe të mos i fus në kuadër të regjistrimeve për vitin vijues në një listë vetme.
Ka mundësi që caktoni numër më të madh të kandidatëve për regjistrim të këtij komuniteti. Unë kam vërejtën për fakultetin e mjekësisë, ku aty gjithmonë citet një kuotë Romë, Egjiptian dhe Ashkali, që do të jap një vërejtje që Ministria e Arsimit mos të përdor ai, po të përdor shumë qartë komunitetet dhe të zbaton kushtetutën.
Ndërkohë Mustafa Baljo nga Komuniteti Boshnjak tha se studentët boshnjak aktualisht po ndjekin dy rrugë të vetme që të studiojnë në gjuhën anëtare. E këto mundësi sipas tij janë regjistrimi në Universitetin e Mitrovicës, sado që funksionon si institucion paralel me sistemin arsimor të Kosovës, apo të vijojnë studimet në Sarajevë.
Imamo rješenja koja se u praksi zapravo mogu nazvati ne rješenjima ili polurješenjima.
Kemi zgjidhje që në praktik mund të quhen edhe jo zgjidhje apo gjysmë zgjidhje, ka thënë Mustafa Baljo, sipas të cilit studentëve boshnjak umbetet si zgjidhje ose të studiojnë në Universitetin e Prishtinës në gjuhën shqipe apo të largohen për në Sarajevë apo në Mitrovicë të studiojnë në serbishte. Ai tha se kjo gjendje i ka sjellë në pozitë të palakmueshme studentët boshnjak në Kosovë. Ndërkohë kryesuesi i Këshillit Konsultativ për Komunitete Bojan Stojanović nga Partia e Pavarur Liberale Serbe tha se ky trup nuk mund të gjejë zgjidhje për problemet e pakicave dhe kërkoi që në formë rekomandimesh të gjitha shqetësimet i adresohen Ministrisë së Arsimit. Ndërkaq lidhur me gjendjen e arsimit në gjuhën serbe në Kosovë, Stojanović tha se nuk shen ndonjë mundësi që tash për tash të ketë ndonjë përmirësim, qoftë në harmonizimin e teksteve dhe literaturës apo edhe në përfshirjen e nxënësve dhe studentëve serb në kuadër të sistemit legal arsimor. Se kur do të zgjidhim çështjet që kanë të bëjnë me arsimin në gjuhën serbe, mendoj se përveç matematikës dhe fizikës, edhe pse ndoshta edhe këtu nuk do të mund të kemi qëndrime të njëjta, të tjerat janë larg harmonizimit, ka thënë Stojanović, duke mos parë ndonjë mundësi që tash për tash të ketë përmirësime në lidhje me përfshirjen e studentëve dhe nxënësve serb në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës. Shqetësimeve të përfaqësuesve të komuniteteve u është përgjigjur Enes Akadiç nga Ministria e Arsimit në qeverinë e Kosovës, e cila tha se të gjitha kërkesat do të shqyrtohen me kujdes dhe se cila kërkesë arsyeshme do të mund të ketë zgjidhje para fillimit të vitit të arshëm shkollor. Ndryshe Këshilli Konsultativ për Komunitete është një trup i formuar nga presidenti i Kosovës dhe se aty komunitetet i debatojnë shqetësimet e tyre, të cilat më pas u transmetojnë institucioneve për shqyrtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet kosovare aktivizojnë masa preventive kundër influencës AH1N1, i quajtur ndryshe edhe si gripi derrave. Intensifikimi i masave është bërë pasi Kosova është rrethuar nga vende të prekura nga virusi në fjalë, nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qendra klinike universitare në Prishtinë dhe qendra tjera spitalore në mbar Kosovën janë të përgatitura për pranimin e pacientëve të cilët eventualisht mund të prekën nga influenca H1N1, të njohur në opinion si gripi i derrave. Kjo u bë e ditur pas një takimi të strukturave përgjegjëse, të cilat janë në monitorim dhe në përpjekje për ndalim të influencës A. Në këtë takim po ashtu shqyrtua gjendja e Kosovës pas shpalljes së gatishmërisë të nivelit të 6 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se kanë ardhur në përfundim që monitorimi në Republikën e Kosovës sa i përket influencës A të intensifikohet.
Ne biseduam për laboratorin referent në rast të dyshimit për influencë. Ne kemi pajisjen e nevojshme, trajnimet e ekspertëve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, muaj më parë kanë filluar në Ljubljanë, ato trajnimet do të vazhdojnë. Për ne, qendër referale e para për verifikim është Ljubljana, e dyta është Londra dhe e treta është ku do të ketë vend sa më parë që të kryhet ekzaminimi.
Ministri Gashi deklaroi se laboratori në klinikën universitare dhe në Institutin e Shëndetit Publik do të aktivizohet në fillim të shtatorit, megjithatë ai thekson se ekziston terapia e nevojshme rrezikshme për rastet eventuale. Në këtë fazë, sipas tij, në klinikat infektive ekzistojnë doza të Tamiflus dhe material shpenzues. Po ashtu, ministri Gashi bëri të ditur se sot do t'i bëhet një kërkesë qeverisë Republikës së Kosovës për porosi të vaksinës kundër virusit A, vaksinë e cila së pari do t'ju bëhet mjekëve dhe punëtorëve publik. Në fazën fillestare, siç deklaroi ministri Gashi, do të kërkohen 450.000 vaksina. Ndërkaq, përfaqësuesi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i rekomandoi ministrisë së shëndetësisë që të shtohet niveli vigjilencës, niveli mbikëqyrjes në institucione shëndetësore dhe të vazhdohet me kampanja të ndryshme publike me qëllim të vetëdijesimit të opinionit.
Në rast të shfaqjes së simptomave të gripit, qoftë të personave të cilët udhtojnë në drejtim të Kosovës apo që udhtojnë edhe jashtë Kosovës, të paraqiten sa më parë tek mjeku më i afër, sepse në atë mënyrë ata mbrojnë edhe vetveten e tyre, anëtarët e familjes dhe anëtarët e gjerë të shoqërisë.
Strukturat përgjegjëse për monitorim dhe në përpjekje për ndalim të influencës A gjithashtu apelojnë tek qytetarët që të mos vizitojnë spitalet vetëm në rastin nëse ata janë shumë të shëmur personalisht. Mbajtja e higjienës personale dhe në vendet publike gjithashtu sipas tyre është esenciale.
Ne nga sot kem lutjen nga policia kufitare e Kosovës që me rastin ekzaminimit të dokumentacionit janë 2 apo 3 pyetje të cilat kanë bënë me influencën në mënyrë se njerëz kanë nevojë për terapi që ta kenë atë terapi më një herë. Edhe besojmë që nuk ka vend për panik. Ne jemi duke përgatitur, në këtë fazë qëndrojmë mirë.
Ndryshe Kosova është rrethuar nga vende të prekura nga gripi influenca AH1N1, pas Serbisë, Malit të Zi dhe po ashtu ky virus thuhet është konfirmuar edhe në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Me antarësimin në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, Kosova do të fitojë shumë, pohojnë zyrtarët e qeverisë dhe ekspertë ekonomisë. Mirë po, këta të fundit e kritikojnë qeverinë e Kosovës për mungesë të projekteve konkrete që do të mbështeteshin nga këto dy organizata ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kosova në muajin maj, respektivisht në qershor, u pranua në këto dy organizatat e njohura financiare ndërkombëtare antarësimin e Kosovës në këto institucionet. Qeveritarët dhe ekspertët për çështje ekonomike e vlerësojnë si suksesin më të madh pas shpallës së pavarësisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Kuçi pohon se antarësimi i Kosovës në këto dy mekanizma do të ndikojë në rimëkëmbjen ekonomike dhe në përmirësimin e mirëqenies sociale të popullatës.
Antarësimi në mekanizmat kryesorë financiare ndërkombëtare jo vetëm që ka kuptimin politik në qendrëshmërinë të qenë në qytetë si Kosova dhe një subjektivitet ndërkombëtar për Kosovën, por mbi të gjitha ka dhe mbështetjen financiare dhe natyrisht të bashkëpunim financiar që do ta ketë Kosova, qoftë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, duke ruajtur politikat makroekonomike po dhe kornizat financiare, po ashtu me Bankën Botërore në veçantim me projekte që kanë bënë me zhvillimin ekonomik dhe me mundjen do të thotë të varfërisë.
Nga ana tjetër, edhe ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë si të rëndësishëm në nënshkrimin zyrtar të antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Rezultatet e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore varen nga projektet ekzistuese të qeverisë së Kosovës. Safet Gërzaliu, zyrtar për marrëdhënie me jashtë në Odën Ekonomike të Kosovës, megjithatë shpreh dyshimin në ekzistimin e projekteve të përgatitura nga institucionet kosovare të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e përgjithshëm ekonomik.
Nuk është e rrugës gjithmonë vetëm të ankohemi në atë se nuk kemi para, po ne shumë më tepër na mungojnë projekte konkrete. Dhe sfida e parë e cila kishme qenë do të thotë si antarë të reja të Fondit Monetar Ndërkombëtar të Bankës Botërore të punojnë sa më tepër në strukturën e nivelit të lartë, e cila Kosovën kishme aktualizuar në region, do thotë të bëhet vazhdimësia sa më shpejt është e mundur e magistrales përfolur nga Morina deri në Mordar.
Por zëvendës kryeministri Kuçi thotë se projektet tashmë ekzistojnë, por sipas tij rezultatet nuk mund të vrehen për një kohë të shkurtër.
Po mendoj me anëshkrimin e neneve për antarësim, unë jam i bindur që Kosova do të merr obligimet që ka para vetes, por nikosisht edhe mundësitë që zhvillohen. Nuk duhet krijojmë iluzion që do të ketë ndryshime të shpejta apo rapide, por është do të themë që Kosova do të ishte gjitha mundësi që gjendet brenda për brenda Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore që të shfrytëzojë për benefitin e zhvillimit ekonomik të vendit dhe qëndrueshmërisë në të të mundjes së varfërisë që ekziston në vendin tonë. Unë besoj që qeveria e Kosovës ka projekte të mjaftueshme.
Zoti Gazhaliu pohon se një nga projektet që tashmë është dashur të jetë i gatshëm dhe i njohur për opinion është projekti që ka të bëjë me uljen në shkallës e papunësisë në vendin tonë.
Do duhet bëhet më tepër në mundësinë e përhapjes në vende të reja të punës dhe në këtë drejtim do thotë duhet të kemi projekte konkrete. Çka do të jetë? A do të jetë ajo do thotë agrobiznesi dhe propunimi produkteve bujqësore, a do të jetë ajo hapja e reparti të reja prodhuese të tekstilit, a do të jetë do thotë minjera dhe krejto do thotë janë ato cilat mund të krijojnë vende të reja të punës, po për fatikisht vizioni i qartë institucional mungon.
Kosova nënshkruan edhe antarësimin në organizata të tjera që përfshihen në Bankën Botërore, si në Bankën Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim, Shoqatën për Zhvillim Ndërkombëtar, Korporatën Ndërkombëtare të Financave, Agjencinë e Garantimit të Investimeve Shumëpalëshe dhe në Qendrën Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Investime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kurushevci.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Minutat në vazhdimu akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Në rrugët e Bagdadit vërehet prania e madhe e policisë, ndërkohë që ushtria po përgatitet të marrë përsipër përgjegjësinë plot për sigurinë në qendrat e popullsisë, duke filluar nga një korriku. Tërheqja e trupave të Shteteve të Bashkuara nga qytetet dhe fshatrat irakiane bëhet në bazë të marrëveshjes arritur për tërheqjen e plot deri në fund të vitit 2011. Nga Bagdadi raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Richard Tompkins.
Ne jemi në pragun e një faze të re që do të forcojë suverenitetin e Irakut. Është porosi për botën se ne jemi tani në gjendje për të mbrojtur sigurinë tonë dhe për të menaxhuar çështjet tona. Kjo deklaratë është dhënë nga kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, të ejtën e kaluar. Qeveria irakiane është duke bërë edhe përgatitjet e fundit që me një korrik të marrë përgjegjësinë plot për sigurinë në vend. Kjo lëvizje shihet si një moment historik dhe sfidë e madhe për vendin pas 6 viteve të dhunës. Komandanti i forcave amerikane në Irak, generali Ray Odierno, i ka thënë rrjetit televiziv Fox se beson që tani më është koha e dur për tërheqje.
Well, we've had a partnership. We've built a hard partnership here over the last 2.5 and 3 years, through the surge, through the dark days.
Ne kemi bashkëpunim dhe kemi ndërtuar partneritet të fuqishëm këtu gjatë 2-3 viteve të fundit, duke u ballafaquar me situatat nga më të ndryshmet. Ne jemi duke vazhduar këtë bashkëpunim, por është koha që ky partneritet i ndërtuar të udhëhiqet nga autoritetet irakiane dhe ne do t'i mbështesim në vazhdimsi, tha generali Odierno. Ky mesazh është përsëritur të premten edhe nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Irak, Christopher Hill.
Our military has worked very closely with Iraqi security forces and it's the judgment of our military that they are ready to take on these additional missions.
Ushtria jon ka punuar shumë ngushtë me forcat e sigurimit të Irakut dhe gjykimi ynë se tani ata janë të gatshëm për të marrë këtë detyrë. Forcat e Irakut kanë punuar shumë dhe janë trajnuar mirë për të marrë përsipër këtë funksion të rëndësishëm, tha ambasadori Hill. Edhe komandanti batalionit të dytë në policinë e Irakut, Hamid Katim, thot se forcat irakiane janë të përgatitura për këtë detyrë.
Ahna jahzin wal quwat malatna mintashara fi kull makan anha al balad.
Ne jemi të gatshëm dhe forcat tona janë të vendosura në mbar territorin e Irakut. Jemi gati për çdo situatë dhe asgjë nuk do të ndodhë për shkak se forcat tona janë kudo, tha Katim. Ndërkohë pothuajse të gjitha 133.000 trupat amerikane tani vetëm janë të rrequr nga qytetet dhe fshatrat e Irakut në bazë të marrëveshjes për sigurinë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Irakut që ka hyrë në fuqi këtë vit. Sidoqoftë, përkundër këtij vendimi, Iraku vazhdon të ballafaqohet me sfidat e sigurisë. Më shumë se 200 irakian, duke përfshirë nxënës policë dhe ushtar, vlerësohet e vrarë me bomba në Bagdad dhe në qytetin veriorë të Kirkukut që nga 20 qershori.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Zgjedhjet në Shqipëri dëshmuan se janë bërë përparime, por standardet ende nuk janë arritur, thanë vëzhguesit e OSBE-s. Kosova zyrtarisht u bë anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Nga Danimarka njoftohet se ilaçi Tamiflu i reziston virusit. Financieri Bernard Madoff u dënua me 150 vjet burg për mashtrimin në vlerë prej 65 miliard dollarë. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.